doorashadii shalay ka dhacday gobolka Indiana ee dalkan Mareykanka ayaa waji cusub waxay u yeeshay hanaankii uu tartanka u socday, gaar ahaan dhinaca xisbiga Jamhuuriga, kadib markii uu Senator Ted Cruz oo ahaa midka keliya ee ciriiriga ku hayay Donald Trump oo doorashadaasi ka baxay. Sababaha uu Ted Cruz uga baxay tartanka iyo weliba halka hadda ay wax marayaan ayay Falastiin Axmed Yamaan oo ka tirsan V O da waxay ka wareysatay madaxa laanta afka Soomaaliga ee V O Cabdiraxmaan Yabarow. Wareysigiina waxa u dhacay sidatan.
Cabdiraxmaan, haddii aanu ku bilowno dhinaca xisbiga mucaaradka ee Jamhuuriga, maxaa keenay in Senator Ted Cruz uu doorashadii isreebreebka ka haro iyadoo dad badani ay u arkayeen inuu yahay kan ciriiriga ku hayay Donald Trump oo siyaasiyiin badan oo ruug caddaa ah oo Jamhuuriyana ay isaga la jireen?
Falastiin, haddii marka hore dadka aan u yar bildhaamino, halka maanta ay marayso doorashada isreereebka waddanka Mareykanka, 17 musharax ayaa dhinaca xisbiga Jamhuuriga ee iyagu mucaaradka isku soo sharaxay mudahaatan sanad ku dhow waqti laga joogo. Intaasoo dhan waxaa iminka ka soo haray waxay ahaayeen 3 wixii shalay baratamay: maalqabeenka Donald Trump oo aad moodo iminka inuu yahay kan usoo baxay ugu dambeynta, Senator ka Texas ka yimaada Ted Cruz oo xaalay isaga iskaga haray, iyo gudoomiyihii hore gobolka Ohio John Kasich oo isagu weli ku sii jira Britanka. Haddii hadaba aan dadka u sharaxno doorashada gobollada Mareykankan ee isreebka ah, habka ay u socoto waxa weeye in gobol kasta dadku markay codeeyaan gobolkaasi codadkooda laisku geeyo waxa loo baxshay ergooyin ama delegate. Ergooyinkaasi marka hadaba shalay waxaa laga baratamay gobolka Indiana oo isagu dhinaca Jamhuuriga ku lahaa 57 ergo. Sababta marka muhiimadda weyn ay u lahaydna waxay ahayd Donald Trump oo kuwa kale ka horreeyay dhinaca ergooyinka ayaa waxay ahayd ta keliya ay ku reebi karaan. Qofka waxaa keliya lagu reebi karaa in ama ergooyinka looga badsho oo tirada guud ee dhinaca Jamhuuriga laga doonayo oo ah 1237 oo laga hortii la gaaro ama isaga loo diido inuu gaaro. Haddaba taasi maadaama ay ku adkaatay inay kuwa kale gaaraan, waxay isku dayeen inay isaga ka reebaan inaanu gaarin inta doorashada isreebka aanay harin. Mar haddii Donald Trump uu gaaro 1237, cid ka reebi karta male oo automatically waxa uu noqonayaa qofka ay Jamhuuriga darsanayaan. Haddaba isku daygii ugu dambeeyey oo Indiana ay ka dhacday shalayto waxay ahayd rajada Ted Cruz in uu lugta jiido oo uu ka qaato Indiana si markaasi gabagabada loo tago shirka weyn ee xisbiga Jamhuuriga uu magaalada Cleveland ee gobolka Ohio uu ku yeelan doono bartamaha bisha July ee soo socota. Laakiin hamadii Ted Cruz waxaa weeqday kadib markii xaalada uu isku fuuqsaday Donald Trump oo uu qaatay gobolkii Indiana, taasna ay u cadaatay Ted Cruz inaanay jirin si kale oo loo joojin karo Donald Trump, iyadoo ay Indiana u ahayd dhimo ama noolo uu xaalada doortay dhimashadii oo iska baxay doorashadii.
Dhinaca dimuqraadiga xalay waxaa gobolka Indiana ku badiyey senatorka Bernie Sanders oo ka guuleystay xogayihii hore arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton. Rajo intee le'eg ayay guushaasi siinaysaa Sanders inuu noqdo musharaxa dimuqraadiga bisha November ay u dirsan doonaan doorashada guud ee madaxtinimada Mareykanka?
Waarun, Bernie Sanders xalay waa uu badiyey, laakiin marka aanu eegno habka ay u shaqeyso dhinaca xisbiga dimuqraadiga, waxaa qofka badinaya laga doonayaa guud ahaan inuu helo 2383, kuwaasoo ay ku jiraan Falastiin ee wax la yidhaahdo super delegate oo aanay Jamhuurigu lahayn laakiin u gaar ah xisbiga dimuqraadiga, kuwaasoo ah ergooyin ay jeebka ku sitaan mas-uuliyiinta sare ee gobolada oo iyagu marka ay doonaan ay markii la yimaado shirweynaha la isku yimaado Philadelphia ay dimuqraadi ku qaban doonaan bisha July dhammaadkeeda ay ciday doonaan siin karaan. Marka tirada markii laga eego ergooyinka caadiga ee gobolada kale oo tartanka ay ku soo tartameen ilaa haatan Clinton iyo Sanders, waxa aad u horeysa Hillary Clinton, laakiin Sanders rajid kale u hartay waxay tahay in ergooyinka super delegate-ka ay leeyihiin mas-uuliyiinta sare qaarkood ay isaga siiyaan oo markii shirweynaha la isku yimaado ay yiraahdaan alla ilaahay ninkan ayaa istahila. Laakiin guud ahaan markaad eegto iminka Clinton waxay haysataa 2717, waxaana ay u baahan tahay 166 keliya san qiyaasayo, halka Sandersna uu ka haysto 1443, laakiin uu u baahan yahay 904. Saadaraadada rajadiisu aad uma buurna.
Ugu dambeyntii, Cabdiraxmaan, si ka duwan sanooyinkii hore ayay doorashada Mareykanka sanadkan xiise gaara u leedahay. Maxaa keenay in adduunka oo dhan ay si gaara markaasi looga xiiseeyo doorashada madaxweynenimada Mareykanka sanadkan?
Hadda waa iska caddahay in waa Donald Trump iyo Bernie Sanders ayaa labaduba u sababa, gaar ahaan Donald Trump. waa nin aan horay siyaasadda ugu soo jirin, waa ninka isagu aad argeyd oo yiri waxaan ku dhisayaa derbi weyn oo aan ku xijaabo Latin America, gaar ahaan Mexico dadka ka soo gelaya, waa ninkii lahaa muslimiinta waddanka ma soo geli karaan, waa ninka magac bixinta ku dheereeya oo qof kasta isaga la bartamaya magac ugu yeeraya magac xun oo weliba magaci ku dhegaya oo aan ka xishoonayn, waa ninkan isagu maalqabeenka ah oo lacag aanan u baahnayn oo meel iskaga xiray maalqabeenadii waddanka Mareykanka ee iyagu awal maalgelin jiray, waa ninkan isagu lacagta jeebkiisa intuu ka baxasho ee gashanaya doorashadiisa iyo tartankiisa, waa nin ku hadla dad badan waxyaabaha iyaga ay ku fikirayaan laakiin siyaasiyiintu aanay ku dhawaaqi karin. Waxyaabaha yaab kale uu keenay waxay tahay ereyada kasoo fakaday, hadallada uu yiri intii 10 bilood ee iminka uu doorashada ku soo jiray, qaar ka mid a haddii ay siyaasiyiinta qaarkood ay marka soo yeeri lahayd dib looma arkeen. Laakiin tacajiibka ah waxay tahay Falastiinay isaga mar alla markii la israado alla ilahay markaanuu gafay doorashada iyo dadka isaga jeclaa bar way sii badanayaan oo korbu u sii kacaya. Marka waxyaabahaas ayaa ugu weyn ayaan isleeyahay oo marka dadka aad soo jiiday. Dhinaca Bernie Sanders laftiisa isna waxa uu keenay olole cusub oo aan hore loo arag oo uu dhalinyaradii kusoo jiitay, isagoo 74 sano jira ayuu haddana dhalinyaradii gabdho iyo wiilalba ay ku daba safan yihiin. Nimanka cadaanka ahaa gebi ahaan isay ku daba safan yihiin intooda badan, gabdhihii ama dumarka guud ahaanba xalay way kala goosteen, 50% 50% bay kala heleen isaga iyo Hillary Clinton, isagana momentum ama wax ma arkin wax xiiso gooniya iyo orod gooniya iyo waxaan hore looga baray dhinaca dimuqraadiga ayuu keenay. Laakiin waxaad moodaa xagga delegateska ama waxaan ergooyinka aan ku sheegnay in laga badan yahay oo isaga aanay iminka u hiilinaynin.
Kaasi waxa uu ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yabarow oo ka faalloonayay doorashadii shalay ka dhacday gobolka Indiana ee dalkan Mareykanka oo weji cusub u yeeshay hanaankii uu tartanka u socday, gaar ahaan dhinaca xisbiga jamhuuriga kadib markii uu senator Ted Cruz oo ahaa midka keliya ee ciriiriga ku hayay Donald Trump uu tartankaasi ka baxay. Falastiin Axmed Imaan ayuu warramayay, halkaad kala socoteenna waa Washington.